Blaðsíða 17. Helmingur líkamans vöðvar. Helmingurinn af þyngd líkama þíns í vöðvunum. Það sama hvaða partur hans skoðaður. Húð, augu, munnur eða á milli tanna, allstaðar vöðvar. Það kemur sér líka eins vel. Án vöðva gætur þú fátt gert. Vöðvar kalla fram sérhverja hreyfingu líkamans. Það á líka við hreyfingar sem ekki verða greindar utanfrá, svo sem þegar hjarta slær.